Sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Maia Sandu, candidata Partidului Pro-European Acțiune și Solidaritate, este prima femeie președinte a Republicii Moldova. Ea este deținătoare a 3 diplome de studii economice și administrare publică, dintre care una obținută la Harvard. În anii 2010-2012 a deținut funcția de consilier al unuia dintre directorii executive ai Băncii Mondiale. A decis totuși să părăsească Statele Unite ale Americii și să revină la Chișinău. Câștigătoarea alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie, ea a promis că va căuta să unească societatea, spunând că vrea să nu vorbească despre învingători și învinși, ci despre o societate unită care lucrează pentru o Moldovă mai bună. Ce trebuie să se schimbe în țară după ce Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafin. Purtarea măștilor de protecție a devenit obligatorie în toate spațiile publice deschise pe întreg teritoriul municipiului Chișinău pentru toate categoriile de persoane. Măsura de protecție prin acoperirea nasului și gurii rămâne valabilă pentru spațiile închise, inclusiv în transportul public. Restricțiile au fost aprobate de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău în ședința de ieri 20 noiembrie și au intrat în vigoare în aceeași zi. Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, s-ar afla sub protecția serviciilor secrete turcești, susține omul de afaceri Vyacheslav Platon într-o declarație făcută pentru portalul Unimedia. Procuratura Generală anunțase anterior că autoritățile competente ale Turciei au comunicat că Plahotniuc nu s-ar mai afla în Turcia. Vyacheslav Platon susține, potrivit sursei citate, că fostul lider al Partidului Democrat s-ar afla în continuare pe teritoriul Turciei și că ar fi păzit de serviciile secrete turcești. Controversatul om de afaceri susține că Plahotniuc nu și-ar fi schimbat numele. La 16 noiembrie, la cererea Procuraturii Republicii Moldova din 29 septembrie de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, autoritățile Turciei au comunicat că acesta nu se mai află pe teritoriul acelei țări, scrie Unimedia. Potrivit informațiilor oficiale oferite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Turcia a anunțat Procuratura Generală că Plahotniuc a părăsit Turcia la data de 4 octombrie 2020. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov și ministrul apărării Sergei Shoigu s-au întâlnit la Yerevan astăzi cu premierul armean Nicol Pașinian pentru a discuta despre punerea în aplicare a armistițiului intermediat de Rusia în războiul din Nagorno-Karabakh între Azerbaidjan și Armenia. Shoigu i-a spus lui Pașinian că forțele de menținere a păcii ruse desfășurate pentru a monitoriza armistițiu au acoperit aproape întreg teritoriul regiunii separatiste de când a fost semnat armistițiul pe 10 noiembrie. Shoigu a mai spus și că trupele ruse asigură întoarcerea refugiaților, adăugând că viața pașnică, cităm, a fost deja stabilită. După întâlnirile cu oficialii armeni de la Yerevan, delegația guvernului rus de rang înalt s-a dus la Baku pentru întâlniri cu oficialii azeri. Guvernul din Afganistan a dat vina pe Taliban pentru atacurile din zilele de astăzi cu aproximativ 2 duzini de rachete care au lovit zonele rezidențiale din Kabul, omorând cel puțin o persoană și rănind aproximativ încă 1 duzină. Atacul a avut loc cu câteva ore înainte ca secretarul de stat american Mike Pompeo să se întâlnească în Qatar cu echipele de negociere ale talibanilor și ale guvernului afgan, în încercarea de a dinamiza negocierile de pace și cu 2 zile înainte de o conferință majoră a donatorilor pentru Afganistan, care va începe la Geneva. Așa numitul grup extremist, Statul Islamic, și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile de astăzi asupra Kabulului. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Maia Sandu, noua președintă a Republicii Moldova, a câștigat prin decența și înțelepciunea cu care și-a dus campania. A avut și puțin noroc cu greșelile lui Igor Dodon, mai ales că acesta a criticat dur rezultatele alegerilor din diaspora. Președintele în exercițiu a spus că votanții de peste hotare reprezintă un electorat paralel cu viziuni și preferințe altele decât ale populației care muncește în Republica Moldova. Europa Liberă a întrebat mai mulți trecători întâlniți la întâmplare pe străzile capitalei. Ce așteptări au ei de la Maia Sandu, care va prelua mandatul de la Igor Dodon?
Așteptările sunt foarte mari, mai ales că am luptat foarte mult ca să producem această schimbare. Sper că doamna Sandu va avea tăria, priceperea și curajul să schimbe lucrurile în bine, cu toate că are puține pârghii, dar având în vedere integritatea, onestitatea și sinceritatea dumnei, nu va face jocul bandiților și celor care sunt la moment la guvernare.
Despre votul din diasporă, ce părere aveți?
Eu, ca parte activă a diasporii și foarte mult timp fiind psihotare, vreau să vă spun, așa mobilizare fără precedent nu am mai văzut nici la un stat, poate la România a fost. Republica Moldova a dat dovadă că are cetățeni foarte bine organizați, care se gândesc la ziua de mâine, cetățeni care au interes de Republica Moldova, care se gândesc să întoarcă acasă. Și nu uitați că atunci când criticăm tinerii că nu participă la vot, de fapt diaspora sunt acei tineri care nu vin în Republica Moldova fiindcă sunt lipsă și totuși demonstrează un spirit civic stihotarele Republicii Moldova.
Și totuși sunt sau nu lumi paralele?
Nu vreau să folosesc un cuvânt urât la adresa fostului președinte Republicii Moldova. Diaspora este Republica Moldova, astea sunt cetățenii noștri, astea sunt viitorul nostru și sunt nădejdea statului Republica Moldova prin tot ce fac pentru noi, chiar și pentru acest vot, chiar și prin transferul bănești, chiar și prin promovarea imaginii Republicii Moldova pe hotarele țării.
Și ar putea să fie un transfer de valori după aceste alegeri?
Cu siguranță da, cu siguranță da, mai ales că în fruntea statului la moment este președintele Maia Sandu, care are mandatul acestei diaspore și are un mandat de încredere foarte, foarte mare din partea cetățenilor plecați. Eu cred că dumneai nu o să lase într-o parte mesajul și durerea acestei părți a societății moldovenești.
Concetățenii noștri care se află acolo și-au manifestat pe deplin posibilitatea de a-și da votul pentru o opțiune care ei o consideră că ar contribui la viitorul lor și a copiilor lor și nu în ultimul rând al țării în care s-au născut.
Dar că li s-a spus că sunt un electorat paralel?
Nu poate fi un electorat paralel. Sunt oamenii noștri care absolut toți, inclusiv cei care spun că sunt un electorat paralel, spun diaspora, își doresc ca ei să vină acasă.
Și proaspătul președinte, ce trebuie să facă? Iată, dacă ar fi să spuneți două lucruri prioritare pe care ar trebui să le facă doamna Sandu.
Cu o echipă bună să facă lucruri care le-a promis. Investiții pentru locurile de muncă, pentru că asta este, de fapt, cel mai important. În acest sens, este necesar un dialog constructiv a unui politician cu spațiu economic, politic, din regiune, la nivel european, la nivel global.
Noi suntem cu vectorul pro-european, dar cultura rusă este totul altceva decât politica și admirăm ce este frumos în cultura rusă. Că noi suntem foarte multe familii mixte, avem vorbitori de limbă rusă în familie și suntem o familie unită. Cumnata mea vorbește o română frumoasă, ea este medic de profesie, venită din Rusia, de la Kamchatka. Acolo fratele meu a fost și a adus-o, ei s-au căsătorit acolo. Au un băiat care este student la Cluj și vorbește și rusa perfect și româna perfect.
Cum vedeți dumneavoastră viitorul țării?
Dacă s-o fărat, dar de unde mai vedem viitor?
Ce viitor vreți să aibă Republica Moldova?
Să fii copii acasă, să fii familie întreagă, altceva nu vrem nică, că ochii nu se mai usucă de lacrimi.
Dar
mai
credeți că cei plecați vor dori să revină acasă?
Nu cred. Familii întregi sunt duși. Asta e, n-avem și fași.
Viitorul, dacă și fără corupții, fără bandiți, fără procurori la comandă, cred că să fie bun. Fără Dodon, e rușinea noastră.
Ce probleme trebuie să fie rezolvate ca Republica Moldova să aibă o altă imagine, o altă perspectivă?
Să distrugă corupția. Toți deputații, că ei toți sunt corupți, toți. Ia ca pe dânsă tot jos și eu cred că să fie treabă.
Se leagă mari speranțe de o schimbare, dar nu sunt exagerate așteptările ca după asta să urmeze iar o mare dezamăgire?
Vrei să credem că ceva schimbări spre bine, de atât că ne-am săturat atâta mizerie, că până acum, tăți anii ăștia, am fost divizați ruși moldoveni, gei și ortodoxi, mai scurt s-o stăruit, politicienii ăștia s-o stăruit să dezbine societatea. A să fie tare greu, tare greu a să fie. Spuneți-mi dumneavoastră, cum să reziști fără ajutor de la copiii din aceeași Europa cu 800 de lei pe lună? De ce nu încearcă unul din trânșe, din parlamentarii ăștia, din guvernanții ăștia, să încerci cu 800 de lei să trăiască o lună? Noroc care mai au copii psihotare, dar care să arașe singuri și fac. E imposibil de...
Ce viitor vreți să aibă Republica Moldova și de cine depinde viitorul?
Republica Moldova ar trebui să aibă un viitor pentru tineriat, să aibă locuri de muncă, să vie acasă copiii, să caute de părinți, nu rămâi părinți fără de sprijin la bătrânețe, că nu de atât ai crescut ca și peste hotară.
Dar cine face schimbarea în Republica?
Schimbarea face de mai sus. A cei de sus îi dictează pe aici de jos și... Frica și deznădejdea, lumea dezorientată, nu știi pe care drum să o iei, de-am cine cu cine să iei. O pierdut încrederea, toți care au fost pentru dânșii, nu pentru norod.
Dar care e direcția cea corectă pe care trebuie să se îndrepte Republica Moldova?
Republica Moldova ar trebui să îndrepte pe o cale a Europei. De atât că la Europa omenia și... Educația, corectitudinea e îndreptată înspre bine. Justiția nu e coruptă. Deci toți se duc peste hotară și nimeni nu vor să rămâi. Acolo muncesc, dar le plătești. De la noi muncesc și plata egal cu zero. Și plată ne dă nouă, puțin și ne plătești.
Aveți încredere în ziua de mâine a Republicii Moldova? Da, are viitor țara?
Are viitor, dacă să fie nu corupt.
Noi am ajuns într-așa o groapă în care, cu greu, dar trebuie să ieșim.
Cine ajută mai mult Republica Moldova?
Ei, clar, România și Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. Dar ce ajutor am avut noi vreodată de la Rusia?
Ce așteptări aveți de la președinta Maia Sandu?
De la președinta Maia Sandu avem așteptări că ea să facă tot ce a promis și să mențină relațiile cu toate statele, relații sănătoase, non-toxice și în special cu Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană este mai de perspectivă pentru Republica Moldova și pentru aspirațiile cetățenilor cu valori democratice.
Sunteți tânăr, v-ați gândit vreodată să plecați peste hotare?
Da, sigur că m-am gândit să plec peste hotare. Pentru că nu-i perspectivă și majoritatea parlamentară este preocupată de scheme și din aceasta reiesă că nu poate fi o perspectivă oarecare, pentru că mentalitatea acelor de la conducere nu este axată pe aceste perspective.
Cum ați văzut dumneavoastră votul din diaspora? Peste 260.000 de cetățeni moldoveni aflați peste hotare au votat la alegerile prezidențiale. Unii au spus că este un electorat paralel. Dumneavoastră ce părere aveți?
Sunt aceiași cetățenii noștri. Nu poate fi un electorat paralel atunci când o persoană care a plecat peste hotare tot are dreptul de a vota și da, poate în oarecare măsură, dacă persoana nu se află aici timp de 30 de ani, posibil că ar putea fi o această viziune, dar oricum cei care doresc să voteze nu doresc din senin acest lucru, ei oricum speră și au dreptul de a-și exercita votul. Dar fraza aceasta cu electoratul paralel n-a fost a președintelui Dodon, dar a fost a altei persoane cât de cât cunoscute în Republica Moldova și din care a avut de suferit asupra reputației sale și asupra imaginii. Evident că toți vor binele, chiar și cei care l-au votat, de exemplu, pe Dodon sau pe Maia Sandu, pe oricine care votează, e oricum în final își doresc binele țărilor. Măcar câteodată sunt duși în eroare, dar în fine motivația oamenilor când votează este bine, adică să fie bine pentru toți și societate.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei. Participarea moldovenilor din diaspora la recentele alegeri prezidențiale a bătut toate recordurile. Cu peste 260.000 de votanți în al doilea tur de scrutin. Votul diasporei a reprezentat circa 16% din total, făcând din acest electorat un factor de schimbare de care trebuie să țină cont politicienii de la Chișinău. Stabilit la Bruxelles de mai bine de 11 ani, Oleg Chiriță este șeful Departamentului Inițiative Globale în cadrul Centrului Internațional pentru Elaborarea de Politici în domeniul migrației, o organizație internațională interguvernamentală. Oleg Chiriță este expert în domeniul mobilității umane, migrației, dezvoltării și diasporei. În interviul acordat Europei Libere, el sugerează că președinta proaspăt aleasă Maia Sandu ar trebui să se gândească cum poate fi folosit potențialul diasporei moldovenești.
Atunci când vorbim despre diasporă, și poate lucrul ăsta explică mobilizarea masivă a cetățenilor noștri acum la alegeri, este că, de fapt, diaspora echivalează cu emoții, cu afecțiune, cu legătura față de țară. Noi, fiind peste hotare, ne transformăm. Identitatea este cea care de fapt ne transformă valorile pe care le avem aici. Și ce s-a întâmplat acum la alegeri, și lucrul ăsta mă bucur foarte mult, este că de fapt noi ne-am manifestat un set noi de valori pe care noi l-am achiziționat peste hotare. Fie valoarea egalității de gen, pentru că mă bucur foarte mult că avem o femeie acum președintă, eu sunt un mare promotor al egalității de gen, dar în același timp valorile noastre pe care noi în special le-am primit în vest, democrație, egalitate, toleranță, stat de drept, corectitudine și așa mai departe. Deci există un șir de valori care cumva nu ne aparțineau nouă aici în Republica Moldova și de fapt prin democratizare, prin participarea masivă la vot a cetățenilor peste hotare, noi într-adevăr încercăm să facem acest transfer de valori și ăsta este și unul dintre avantajele sau oportunitățile procesului migrațional.
Faptul că președintele în exercițiu, Igor Dodon, a vorbit despre un electorat paralel, ar putea duce la gândul că cei din străinătate s-au răzbunat pe această declarație făcută de Igor Dodon?
Pe rețele de socializare am văzut felul de reacții, fie reacții de răzbunare, fie reacții de neîncredere și așa mai departe, dar eu cred că totuși lumea a dorit într-adevăr să-și exprime votul din punct de vedere simbolic și ideologic. Noi nu mai aparținem acelui sistem anacronic. Noi nu ne mai regăsim și nu mai rezonăm cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Noi ne dorim într-adevăr un stat de drept, noi ne dorim o democrație matură și o democrație adevărată și uite că într-adevăr acest lucru s-a întâmplat prin manifestându-ne și exprimându-ne votul nostru.
Ce ai înțeles tu din această noțiune de electorat paralel?
Mi s-a dat de înțeles că voi n-ar trebui să vă implicați în procesul decizional de Republica Moldova, voi sunteți cumva cetățenii care nu sunteți dezirabili în Republica Moldova, pentru că voi cumva vă implicați în procesele decizionale politice, băgând zânzanie și poate votând altfel decât ne dorim noi, politicul la putere. Ori, hai să spunem, dacă punem partea ideologică deoparte, totuși nu se pare că el cumva a avut dreptate atunci când vorbim despre state paralele. Da, noi trăim în alte state. Noi, în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, care ne aflăm acolo unde suntem, vedem altfel de democrație, altfel de societăți. Și, într-adevăr, noi ne-am dorit cumva ca să aducem acele schimbări în Republica Moldova.
Deci, moldovenii care sunt peste hotare ar fi o altă Moldovă?
Cred că asta ar fi fost mesajul lui deschis sau mai puțin deschis. Adică ne-a dat de înțeles că voi sunteți făcut dintr-un alt fel de aluat. Și acest pas a fost unul greșit. Nu știu cine a scris discursul, dar să nu uităm că noțiunea de stat evoluează datorită transformărilor globalizării și așa mai departe. Deci statul ca națiune, da, el există în limitele hotarelor sale, dar națiunea, ea evoluează și în special în Republica Moldova noi avem peste 1 milion, dacă să credem cifrele care există, de cetățeni peste hotare. Deci întrebarea de bază aici este cum statul cooperează cu diaspora care se află peste hotare.
Și cum ar trebui să fie valorificat acest imens capital al diasporii pentru și în Republica Moldova?
În primul rând, diaspora trebuie să fie recunoscută ca un partener, nu ca un dușman, nu ca un inamic public, dar ca un partener.
Ca partener e recunoscut atunci când e vorba despre remitențe.
Păi da, într-adevăr, pe parcursul anilor volumul de remitențe a crescut, s-a mai diminuat, dar oricum remitențele reprezintă un flux financiar destul de important în economia Republicii Moldova. Cifrele oficiale indică că anul trecut moldovenii au transferat 2 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 16% din PIB. În trecut, ponderea în PIB era mult, mult mai mare, dar cetățenii pot contribui la dezvoltarea socioeconomic și cultural al țării și prin alte măsuri bunare, prin transferul de cunoștințe și capital. O altă modalitate și în acest sens trebuie să construim punți de încredere dintre stat și cetățeni este reprezentarea Republicii Moldova la nivel global, așa cum bunoar o fac eu, scuzată să-mi fie modestia. Eu lucrez pentru o organizație internațională și ceea ce fac mereu este să promovez Republica Moldova la cele mai înalte forumuri internaționale, conferințe și așa mai departe, până și portia tradițională atunci când particip la tot felul de conferințe. Pentru că, într-adevăr, avem nevoie de ambasadori. Și iată că diaspora este masa critică care ar putea să ne promoveze țara. Ori noi, într-adevăr, dorim să fim mândri de țara noastră. Moldova are nevoie de prieteni oriunde în lume. Țara nu este prea cunoscută. Aș putea să vă spun tot felul de bancuri pentru că am fost în peste...
Măcar 2-3 să ne spui cazuri care ar putea să ne ducă la gândul ce cunosc cei din străinătate despre Republica Moldova.
Bunoar, atunci când, deseori când trebuie să trec hotarele în tot felul de state, în Angola, mi-aduc aminte, doamna de la ghișeu Poliției de Frontieră nu găsea Republica Moldova în lista țărilor lumii. Deci lucrul ăsta m-a șocat foarte mult, pentru că până la urmă întreba, poate sunteți din Maldive, poate sunteți din alte țări care încep cu litera M. Și până la urmă, nu știu, cred că a găsit Republica Moldova sub categoria Republica Sovietică Socialistă Moldovenească sau ceva de genul ăsta. Deci asta ar fi un banc, dar în același timp, deseori când vorbesc la conferințe internaționale, dar după asta lumea se apropie de mine și chiar din simplă curiozitate mă întreabă, dar unde se află Republica Moldova? Care este istoria? Care sunt valorile voastre? Care este exportul vostru național? Și iată că, într-adevăr, în astfel de situații avem nevoie de tot mai mulți cetățeni în calitate de ambasadori pentru a promova statul nostru.
Și încă unde ar mai putea să existe o interacțiune directă între cei plecați și cei rămași?
O altă interacțiune ar putea să fie investițiile străine. Georgia, care este un stat mai apropiat de noi, beneficiază foarte mult de investițiile directe ale diasporii. Deci 17% din investițiile în țară sunt făcute de diaspora.
Și în Armenia se pare că
exact,
situația
Armenia,
era comparabilă.
Armenia, Lebanon, China, deci India, există un tot felul de țări în care într-adevăr investițiile directe ale diasporii, nu remitențele, pentru că remitențele nu reprezintă investiții, vin din partea diasporii. De ce avem nevoie în acest sens? Este nevoie de politici stabilite de către guvern, dar și mult mai important de încredere, pentru că până la urmă încrederea este ingredientul numărul 1 atunci când vine vorba de colaborare dintre diaspora și guvern, pentru că până la urmă tu vii în țara ta, îți investești banii și ai dori ca într-adevăr banii să-ți aducă profit și să nu-i pierzi din cauza birocrației sau altor mecanisme ineficiente.
Ai amintit că statisticile arată că 1 milion, unii spun că până la 1 milion, alții spun că mai mult de 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova și-au găsit rostul peste hotare și s-au integrat în multe societăți și le merge bine. Pe de altă parte, sunt foarte multe voci care se întreabă de ce nu vin cei din diasporă să se implice în politica de acasă. Căci dacă în Parlamentul Republicii Moldova ar ajunge 10-15 deputați veniți din acest număr mare al cetățenilor aflați în străinătate, s-ar împrospăta într-un fel, ar curge alt sânge în politica moldovenească.
Diaspora Republicii Moldova este una tânără, este în plin proces de transformare și își caută identitatea. Deci acesta este un lucru esențial de care trebuie să ținem cont. Plus, diaspora noastră, ca și de alminte toate diasporile din lume, este una eterogenă. Asta înseamnă că în cadrul diasporei avem cetățeni cu diferite profiluri, cetățeni care au plecat legal, ilegal, au plecat cu 20 de ani în urmă, au plecat cu 5 ani în urmă. Și ceea ce este esențial acum este să găsim o dinamică. Și ceea ce mă bucură pe urma rezultatelor alegerilor care au avut loc acum câteva zile este că noi cumva am reușit să ne găsim un numitor comun care cumva ne leagă pe toți, atât cei din străinătate cât și cei rămași acasă. Adică este iar sunt valorile democratice, buna guvernare și așa mai departe. Eu cred că lucrurile ușor se vor schimba și eu cred că și rezultatele alegerilor cumva ne dau mai multă speranță și un elan de a fi parte a proceselor politice, nu doar aruncându-ne buletinul de vot în urnă, dar poate și prin a ne implica la următoarele alegeri parlamentare, promovând sau propunând candidați care vin din partea diasporei, ori acest lucru se întâmplă în foarte, foarte multe țări. Dar pentru acest lucru, iarăși, am avea nevoie și de modificări, cred eu, legislative, pentru că asta ar implica foarte multe costuri, să menținem și să aducem diaspora acasă pentru bunoară a servi în Parlament.
Și ce așteptări aveți voi, iată, de exemplu, de la Maia Sandu, care în următorii 4 ani va fi în fruntea Republicii Moldova, într-un stat unde forma de guvernare este parlamentară și se cunosc foarte bine împuternicirile pe care le are președintele în conformitate cu norma constituțională. Ce așteptări legați de venirea ei în fruntea Republicii Moldova?
Să creeze oportunități, să ne reprezinte. O reprezentare este un element cheie și o reprezentare a unității naționale. Nu doar să reprezinte un grup social sau un grup politic sau un grup etnic sau lingvistic, așa cum bunoară, din păcate, încerca să promoveze sau mai promovează președintele în exercițiu. Avem nevoie de un președinte care ar putea să înțeleagă și să simtă pulsul întregii societăți, astfel încât să reprezinte și pe cei care se află la Briceni, dar și pe cei care se află la New York sau la Montreal. Deci este un lucru absolut esențial ca să găsească acea unitate sau punct comun ca să creeze o viziune care ar implica toată lumea.
Acum se insistă pe ideea că acest președinte trebuie să facă tot ce stă în puteri să coaguleze o societate atât de polarizată, atât de divizată, pentru că o parte din cetățeni oricum rămân la gândul că Republica Moldova ar avea un viitor mai bun alături de Uniunea Europeană, iar cealaltă parte își văd viitorul Republicii Moldova mai aproape de Rusia.
Din păcate, moștenirea pe care ne-o lasă președintele în exercițiu este una periculoasă, pentru că, într-adevăr, societatea noastră este foarte, foarte divizată. Deci s-a creat această polarizare dintre noi și ei, ei și noi, inclusiv și aici acasă, vorbind despre tot felul de raioane sau vorbitori de diferite limbi și mai departe. Acest lucru va continua, din păcate, să polarizeze societatea. Deci este un discurs toxic care, de fapt, are un scop, să ne divizeze, pentru că astfel poți câștiga dividende politice. Noua președintă va avea o sarcină extrem, extrem de dificilă de a vorbi cu noi, de a lansa un discurs public în vederea poate restabilirii unui contract social care implică pe toată lumea, pe diferite voci, inclusiv a celor care sunt minoritari sau celor care sunt peste hotare sau a celor care reprezintă diferite generații. Noua președintă va trebui să găsească o soluție de a ne pune pe toți la masa de discuție.
Dar care ar fi ideea asta care ar consolida societatea sau un proiect care ar putea să-i adune grămăjoară pe toți cei care se numesc populația Republicii Moldova.
Pe termen mediu va trebui să găsim o modalitate de a restabili țara după pandemia COVID. Deci, haideți să spunem lucruri pe nume, vedem recesiune la nivel internațional, lucrurile stau extrem, extrem de prost, nu știm cum Republica Moldova va ieși din această pandemie din punct de vedere social, dar și economic, punând deocamdată politicul deoparte. De ceea ce avem nevoie acum este o viziune mai mult, aș spune, identitară. Și în cazul ăsta, pentru mine, și eu cred că lucrul ăsta ne leagă pe tot și o vedem și acum în alegeri, este dorința de a trăi într-un stat democratic, într-un stat de drept, într-un stat în care bunăstarea socială și economică este la ea acasă, astfel încât și noi cei plecați peste hotare să putem să rezonăm cu aceste lucruri. Dar eu cred că toată lumea până la urmă rezonează cu aceste valori, pentru că și rămași acasă își doresc să trăiască mai bine, și rămași acasă își doresc să iasă la pensie având un suport din partea statului și copiii bunoară să meargă în școli. Și un alt element e absolut esențial pentru această viziune de lungă durată este educația. Ori noi nu avem resurse importante în țară și deocamdată resursa cea mai importantă este educația.
Din acest număr mare de moldoveni plecați în străinătate, cam câți ar putea să revină acasă pentru totdeauna? Pentru că în unele familii vorbim despre trei generații care se află în străinătate. S-au dus părinții, au luat copii, acum au și nepoți acolo. Cine și în ce condiții ar reveni în Republica Moldova?
Trebuie totuși să ținem cont de două lucruri foarte importante. Chiar și în timp de criză, migranții nu revin acasă, pentru că migranții, într-adevăr, au o agilitate excepțională de a se adapta la tot felul de
condiții. Și au prins rădăcini atât de puternice acolo când nimic și nimeni nu-i mai poate întoarce acasă?
Și există studii psihologici, sociologici care arată că dacă te afli peste cotare mai mult de 3 ani, șansele de a reveni scad. Ori noi știm că circa 30% din cetățenii Republicii Moldova se află peste cotare mai bine de 10 ani. Dar aici este un lucru foarte important. Să nu uităm că totuși primul val de migranți care au plecat acum 15-20 de ani în urmă, cumva încă își mai leagă viitorul de Republica Moldova, pentru că ei reprezintă o anumită generație. Deci sunt generația părinților noștri, cei care într-adevăr vor reveni la un moment dat acasă pentru a se bucura de pensie și de bătrânețe. Ceilalți, noi inclusiv eu, este mult mai dificil să ne proiectăm în viitor, pentru că noi am prins rădăcini, iar rădăcinile de fapt înseamnă nu doar viețile noastre profesionale, dar și viețile noastre private. Foarte mulți moldoveni deja au luat credite pentru case. Foarte mulți doresc să le dea un viitor adecvat copiilor.
Și atunci deplângi situația din Republica Moldova, că statul rămâne tot mai depopulat, că sunt sate unde nici meonat de pisică sau hămăit lătrat de câine nu se aude, sau totuși ideea că ar fi bine să reveniți acasă, măcar o parte din voi ar fi mult mai bine văzută?
În primul rând, cu depopularea satelor, haideți să notăm că trecem prin procese impunătoare de urbanizare și eu cred că foarte mulți care și-ar dori să revină acasă, nu știu dacă ar reveni chiar în sat.
Dar dacă se îmbunătățește infrastructura, vor fi doritori să rămână și în mediul rural.
Sper, pentru că, într-adevăr, mediul nostru rural este unul frumos, dar lucrurile astea nu pot fi proiectate, pentru că, de fapt, atunci când elaborăm politici pe diasporă sau pe migrație, noi nu ținem cont de aspirațiile și așteptările oamenilor. Eu mi-aș dori să avem tot mai multe studii sociologice, dar chiar și cu anumită tentă psihologică, cu privire la cetățenii noștri plecați peste hotare, într-adevăr, pentru a întreba dacă a dorit să reveniți și în ce condiții.
Pentru că am vorbit despre entuziasmul mare al diasporei de a participa la alegerile care tocmai au arătat-o învingătoare pe Maia Sandu. Se va menține acest entuziasm eventual și pentru un scrutin parlamentar anticipat în diasporă?
Sper eu că da, pentru că totuși până la urmă ar trebui să transferăm această mobilizare și acest entuziasm pentru următoarele alegeri parlamentare, în special pentru că totuși miza este mult prea mare și cred că dacă am investit încrederea noastră în doamna Sandu, ar trebui să investim încrederea și într-o clasă politică nouă care ar putea într-adevăr să colaboreze cu doamna președintă și nu din contra să-i pună tot felul de bețe în roate pentru a opri să-și atingă obiectivele propuse. Noi ar trebui să menținem această mobilizare nu doar din punct de vedere politic, dar pentru a crea o nouă dinamică în cadrul diasporei și dintre diaspora și Republica Moldova. Pentru că diaspora nu este doar un actor de democrație sau de democratizare. Diaspora este și un actor de dezvoltare. Mi-aș dori foarte mult ca această motivație și această energie pozitivă să fie transferată și pentru dezvoltarea țării. Mi-aș dori foarte mult să văd tot mai multe proiecte inițiate de către diaspora pentru dezvoltarea socioeconomică a țării. Mi-aș dori să văd tot mai multe proiecte culturale care vin din partea diasporei. Trebuie într-adevăr să recunoaștem că există deja tot felul de proiecte pe care diaspora le inițiază cu sau fără suportul guvernului. Dar într-adevăr, dacă ne dorim ca diaspora să joace un rol și mai pregnant în dezvoltarea țării, ar trebui trebui să ne implicăm mult mai masiv.
Ce mai mesaj ai pentru cei din străinătate?
Să mențină această energie pozitivă și în următorii ani și în special să capitalizăm pe baza acestor rezultate ale legilor și acestei mobilizări masive pentru a ne fortifica, pentru a deveni o diasporă mult mai matură și să devenim o diasporă care s-ar implica, de ce nu, în afacerile țării mult mai des.
Peste 4 ani, cum mai vrea să arate Republica Moldova?
Mi-aș dori peste 4 ani să avem o țară în care, într-adevăr, lumea s-ar simți mult mai bine de punct de vedere social și economic. Și mi-aș dori o țară în care am avea o clasă politică care ar promova o democrație adevărată și care ar pune deoparte bădărănismul, dezinformarea și interesul personal.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.